Asteazkenero bezalaxe argia astekariaren azken aleak ekarriko duenaren berri jakin behar dugu eta fin Estitxu Izagirre zuzendaria telefonaren bestaldean prest daukago. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Hoi bezala astekariko azalari begiratuko diogu lehenik, eskola jantokiei begira jarri zarete eta katerinei aurre egin dieten adibideak ekarri dituzue astekarira.
Bai, hori xebera, azkenean elikadura buru jabetza delako gure oinarria, batetikan osasungarriagoa delako bertakoa jatea eta garaian garaikoa, bestetik bertako ekonomia bultatzen dugulako, lanpostuak ere sortzen direlako inguruan eta lekuan lekukoak, ez? Dena ditu bentajak, eta horregatikan jantokiak izanik egunero milaka eta milaka ikasle hartzen dituztenak eta beraz ekonomia oso bat mugitzen danez eta osasuna mugitzen danez lehorren inguruan, egin dugu alako ikusi dugu Euskal Herriko argazkia zein den, ezta?
Euskal Herriko argazkia aipatzen duzunean, esango dugu argazki anitza edo aberatsa dela, ze aldagai batzuk kontuan izan beharko lirateke akaso eskola jantokietan elikadura burujabetzarako bidea egiten den edo ez aztertzerako orduan, eta lurraldez lurralde panorama nahiko ezberdina daukagu Euskal Herrian.
Bai, hori da. Guk ikusten ditugu badaudela gai honetan bi aldagai nagusi, ez? Bat da, noren esku dago kudeaketa, nork kudeatzen du zure eskolako jantokia, ez da? Orduan, legearen arabera, lurralde bakoitzan oso panorama ezberdina daukagu. EAen, EAek Jaurlaritzak ematen duen bide bakarra da, hezkuntza sailak kudeatzea jantoki hori. Gero ikusiko ditugu salbuespenak, ez da? Beraz, hezkuntza sailak. Gero, Nafarroan, berez, legez eta realitatea da, gurasoen esku dagoela kudeaketa, beraz, ikastetxe bakoitzak bertako gurasoa gestionatu dute, beraien nahi duten bezala. Eta gero, iparraldean, herriko etxen zerbitzu bat da. Hau da, herrian bertan udalek edo herriko etxek bermatu dutena herritar guztiei. Horrek esan nahi du, herriko kantinan edo jantokian biltzen direla herriko ume guztik. Ja, ez da, eskola bakoitzak bere jantokia, baizik eta denak herrian biltzen dira. Eta gero, bestaldetikan, beste aldagai nagusia zein da hontan, hori, ikastetxean bertan sukaldea izatea. Zergatik, sukalde izateak bermatzen dulako bertan prestatzen dela janaria, eta beraz, aukera daukagula ja, askoz zuzenago kudeatzeko, ze janaria ekartzen dugu, nola prestatzen dugu, dieta zein da, ze osagai bai eta ze osagai ez. Aldiz, sukalderik ez baldin badaukagu, esan nahi du, gutxienez katerin zerbitzu bati hipotekatuta gaudela, ez, edo kanpoan zerbitu behar dela, beraz, garraiatu egin behar dela, eta sartzen da petrolea eta gainerakoak, eta sartzen da, enpresa baten esku uzten dugula prestaketa. Orduan, horren arabera zer dago, batetik, gaur egunean, gehiena katerinek eramaten dute. Bai, gurasoek kudeatu, edo bai, herriko etxeek kudeatu, edo bai, Jaurlaritzak kudeatu, bai, katerin enpresek kudeatzen dute. Orain, katerin enpresa batetik bestera, daude alde handiak. Eta nik uste dut, elikadura burujabetzaren alde egiteko, etengabe zaindu beharko genukela, batetik kudeaketa alik eta gertukoena izatea, albaldin bada gurasoek kudeatzea edo herriko etxeak kudeatzea, eta bestetik, behar bada eskola jantokiaren martxa, katerin enpresa baten bidez, eraman dezakegu, azkenean langilea kontrolatu behar direlako, erosketak egin behar direlako, esan nahi dut, gurasoek zuzenean egiteko, behar bada oso lan handiak direlako, baina, guk kontratatzen baditugu katerin horiek, zaindu ditzakegu zein dian katerin horien irizpideak, ez? Edo aukeratu ditzakegu pixka bat luparekin eta oinarri batzuk landuta, baze katerin kontratatu.
Gertuagoko kudeak eta edo gestio bat egin beharko litzateke kasu horretan. Edo nola ere, iparraldean eta Nafarroan esango dugu, jantoki mota anitzagoa dagoela, denetariko errealitateak topa daitezkela, eta autonomia erkidegoaren kasuan, Lakuako gobernuak katerin industrialaren aldeko autua egin duela.
Bai, eta oso zorrotz landu deguna, batez ere erreportajean gehien landu deguna izan duda justo EAEan Jaurlaritzak eraman duen irizpidea. Zergatik, Euskal Herriko beste errealitatetan ikusten delako posible dela bertan sukalde aukitzea, posible dela guraso gestionatzea edo udala gestionatzea, posible dela beste erabateko lanketa egitea, eta berrez Jaurlaritzak denari bizkarre eman dio eta bultzatu den eredua oso egia esan jeria da, ez? Orduan, EAEko entzule gogoratuko dute, beraien eskoletan, sukaldea egon duzela, ez? 80 eta 80-ko hamarkadetan sukaldeak baziren. 2000-garren urtean Jaurlaritzak lege aldatu zuen, eta orduan moztu zituen bi gauza. Batetik, gurasoak ez zuten kudeaketa eramango sukaldean, baizik eta Jaurlaritzak zuzenean kudeatuko zuen, eta bestetik, sukaldeak kendu egin zituen. Orduan, sukalde zarrak ez zituen gehiago berritu, eta ikastetxe berri bat irikitzen zuen bakoitzean, sukalderi gabe eraikitzen zituen. Orduan, aukera hori erabat mozten zuen. Eta zeren alde egin zuen, ba, jake, Jaurlaritzak kudeatzen zuen eta sukalderik ez zegoen ikastetxetan, ba, badakizue konkursoak ateratzen dituela, ba, zerbitzuak emateko, ez, edo, bueno, esleipenak, edo, lokesea, pliegoak esaten dena, ez. Ba, horietan, ba, egin du etengabe, ba, geroz eta katerin handiagoen alde, osea, katerin industrialen alde, eta erabateko monopolioa dago gaur egunean eaeko ikastetxetan, beraz, hori gure ustez, bada, beraztasunaren baraketaren ikuspegitik, ba bueno, adierazgarria ere bada, ez da. Emango dut datu bat, eta hor zenbat milioi mugitzen diren. Urtero, EAEko ikastetxe publikoetan, zegoen hitz egingo dugu ikastolez, urtero 80 milioi euro mugitzen dira guztira. 80 milioi horietatik, familia kuotatik ordaintzen da 163, eta gainerakoa jartzen du Jaurlaritzak. Eta esan duguna, oso-oso katerin enpresa handiak dira kudeaketa eramaten dutenak, ezta? Auzolan da nagusi, EAEko ikastetxe publikoen 166,4 menuetan eramaten du Auzolanek. Osea, menuen gehiena Auzolanek eramaten du. Orain, Auzolan zer da, bada, kate bat. Orduan, Auzolanen parte dira, Auzolagun, Magi eta Goñi. Beraz ikusten duguna furgona bat, Magi jartzen duena, edo gure ikastetxeak Goñi eramaten baldin badu, dena guztia Auzolan da.
Beraz, bakarrean gordetzen direla eta horrek berak monopolio bat edo eragiten duela. Hala ere, eta realitatea hori izan arren, eta agintariek edo politikariek ere hori sustatu badute ere, badira zenbait euren eredu txikiari eta propioari eusten diotenak, eta bi adibide bildu dituzue zuek, Larrabetzukoa eta Erandiokoa, ez ditu?
Bai, bueno, lehenengo zehaztuko dut ikastolen kasuan, nola ikastolak ikastetxe kontzertatuak diran, ikastolen kasuan, ikastola bakoitzak eramaten dula bertako jantokiaren kudeaketa. Horrek esan nahi du, gehienak egiten dute katerin bidez lehen esan dugun bezala, ba erosketak egin elikagaina eta horrela. Baina, sukaldea dute, ikastolen erdiek oraindik mantendu dute sukaldea, eta beraz, janaria bertan prestatzen da. Eta horko langileak ikastolako langile dira. Orduan, bueno, mantendu dute oraindik buru jabetza bat, eta orduan posible da, ba, ikastola batzak badaukate alako proiektu bat, ba, bertakoa konsumitzeko, eta elikadura zaintzeko, eta bertako nekazaritza eta zaintzeko. Ikastoletan hori mantendu da. Orduan, Jaurlaritzak ze ordaintzen du hortik, ba, zerbitzuan ezerrez, baina ikastoletako ikasleek badaukate aukera bekak eskuratzeko, ba, jantokianko kuota ordaintzeko erraztasunak izan ditaten, bai? Hori ikastolen kasuan. Eskola publikoen kasuan, esan dugunez, Jaurlaritzak erabateko gerra deklaratu die bertako sukaldeei eta eskola publikoaren barruan sukaldea mantendu nahi izan duten guraso elkarteei, eta orduan, ba, diru laguntza guztiak moztu dituzte. Orduan, kontraesan hori dago, ikastolara dijoan ikasle batek beka jaso dezake, ba, bertako sukaldean prestatutakoa jateko, eskola publikoetan dauzkagun bi adibide horietan, bai Larrabetzun eta bai Erandioko Altzaga ikastetxean, hango ikasleek ez dute eskubiderik jasotzeko beka beraien kuota ordaintzeko. Badago halako kontrasan handi hori, ezta? Eta bueno, Larrabetzuko jantokia da seguruna Euskal Herri mailan referenteetako bat elikadura burujabetzarien buruz, ze bertako gurasoak egiten dituzte erosketak bertako komertzioetan, kontratatzen dituzten langileak eta sukaldariak, menua egiten da elkarrekin, da seguruna punta erreferentzietako bat, txikia delako besteak beste, ez? Justo reportajantan batez ere aztertu dugu Erandioko Altzaga ikastetxea. Zergatik, ba, justo egunero 540 ikaslek bazkaltzen dutelako. Ikasle asko dira, haudena eramateko 34 langile ari dira egunero hortan lanean, eta orduan hauek, bertako gurasoek bai, ba, kudaketak katerin bidez egiten dute. Eta esaten dute, bai, alde batetik bada kontra esan da, baina bestetik, ba, beraientzako lan handiegia dela, ba, 34 langile kudeatzea eta 540 ikaslearen bazkaria antolatzea, ezta? Baina, bueno, beraiek pozik daude, azkenean, badakite, azkenengo erabakia beraien adala, kontratatzen dute katerin enpresa bat ingurukoa dena, txikia dena, eta katerin enpresa horrekin erabakitzen dute gurasoek dena, erabakitzen dute menua zein dan, erabakitzen dute elikagai bakoitza nondik erosten den, erabakitzen dute nola prestatu dena erabakitzen dute. Eta bueno, baita ere joaten dira maiz, ba, orko hartura du nahi diren gurasoak, ba, zean behin edo joaten dira, bertan bazkaltzera, ba, ikusteko, ba, nola ateratzen dan, langilekin hitz egiteko, ba, nola dien lanbaldintzak eta gustura dauden, bueno, beraiek baloratzen dute azkenean, ba, gertuko jarraipen bat egiten dutela, eta beraiek konfiantza dutela, ba, bere ikastetxean bertan prestatzen den janari hori, ba, oso kalitate altukoa dela.
Gainean daudela esango dugu beraz, eta kalitate hori bermatzen dutela.
Hori da. Eta hontan zer ikusten da, ba, bueno, ba, Jaurlaritzak jarri dizkien zailtasunak. Bi adibidetan ikusiko dugu. batetik txantajea zuzena. Duela bost urte edo, ikastetxea geroz eta handiagoa zen, eta beraz, eraiki behar izan zuten beste edifizio bat, eta beste linea bat ireki, ez? Linea esaten zaio, ba, ikasturte bakoitzean zenbat gela dauden, ez? Orduan, ba, bi gela zeuden ikasturte bakoitzean, ba, iritsi zen momentua, hirugarren gela bat ireki behar zela, ez da? Bueno, ba, Jaurlaritzak argi eta garbi esan ziren, edo edifizio berri horretan, bost urtetik berako ume txikiak hasi behar zean, edifizio berri horretan, ez zela sukalderik egongo, eta beraz, betiko katerin industrialaren bidez zuntzean zuko zala, edo bestela, ba, Jaurlaritzak jarriko zula erandion bertan beste ikastetxe publiko bat 0-5 urte bitartekoa, eta beraia etxietela ez edifizio berririk egingo ez linea bat irekiko. Osea, eskola baten proiektu osoa balio du sukaldearen prezioa, ez da. Eta gainera esaten dut, egun bakarren, bueno, erabaki, esaten zuten paletaren kontrarrapatu gintuzten, eta da, edo katerinera pasatzen da edifizio berria, edo bestela ez dago edifizio berririk, eta gainera ikastetxe publiko bat beraz kompetentzia jarriko dugu zuen herrian, ez da? Eta, bueno, ba ezin bestean eta derrigorrez, ba sistema horri heldu behar izan duzetela txikien kasuan. Baina, bost urtetik, 16 urte bitarterako ikasle guztiek, 540 horiek, ba, jarretzen dutela bazkaltzen bertako sukaldean. Hori batetik, eta bestetik zerekin ez dutzen dituzte bertako sukaldeak. Ba, AKKPA deitzen zaion, ba, prozedura baten bidez, edo esango genuke txostenak eta txostenak bete behar direla, ez da? Orduan, jartzen da aitzakia bezala osasuna eta segurtasuna, eta horrek praktikan esan nahi duena da, erabat araututa dagoela dena, ez da? Nola ekarri berrian elikagaiak, nola prestatu behar dira, nola mantendu behar dira, ze ontzi eta dena dago araututa. Hori alde batetik esan dezakegu konsumitzaile bezala segurtasun bat da. Bai, baina bestetik horrek azkenean garamata jandezakegun elikagai bakarrak industrialak direla. Eta justo aldameneko baratzen egindako produktuak ezin direla jan ze ez dute betetzen esaten diren baimen guztiek. Orduan, osasun aldetik sekulako kontraesana edo disparatea. Hau jartzen dute adibide bat, ez? Beraiek erandiokoek neko luketela bertako arategian erosi aragia. Baina, karo, bertako arakinak ez daukala furgoneta, nola esaten zaio, frigorifikoa den furgonetarik, ez da? Hori da, ez da hain enpresa handia. Ba, beraz, ezen dute garraiatu. Eta horregatik erosi behar dute, pues hori, janari aragi saltzaile industrialei erosi berriete, beraiek garraiatzen dutelako frigorifiko dun kamionetetan. Orduan, ba, horrek usten dugu sekulako talka dagoela, ba, osasunaren izenean egin den araudi estuaren eta elikadura burujabetzaren artean.
Traba eta oztopo handiak beraz, edonola ere eta gertuko kudeaketak onurak dakartzala kontuan izan da, eta hori frogatuta dagoela ere kontuan izan da, zergatik egiten du gobernuak nolabait katerin industrialaren alde, zer dago horren atzean?
Bueno, hori da seguruna Jaurlaritzari egin beharko genioken galdera, ez? Eta ea zer erantzuten duen, ikusita, ba, Nafarroan beste adibide batzu dela eguneroko bazkaria kudeatzeko, Iparraldean ere bai, Larrabetzun eta Erandion frogatzen dutela, ba, bertako sukaldeetan eta bertako janaria jatea posible dela, eta askoz merkeagoa dela gainera, ez da? Prezioen berri ere eman dugu, eta Erandion esan dugu txikienek jaten dutela Jaurlaritzatik bidaltzen den katerin industrialen janaria, eta ordaintzen dute hilabetean 81 euroko kuota. Eta berriz, Erandioko nagusienek bertako sukaldean prestatutakoa eta inguruko janariak eta janda 74 euro hilean. Batzuk 81 eta besteak 74. Ba, ikusten da, eta gainera gehitu diozu gauza bat, Jaurlaritzaren ereduko 81 euro garesti hoiei gehitu behar zaie, Jaurlaritzak plus handi bat jartzen duela, osea, beste 127 bat gehiago jartzen duela Jaurlaritzak sistema hortan. Orduan, bertakoa askoz ere merkeagoa da.
Ba, frogak eta datuak hortxe daude, eta ikusi beharko litzateke akaso herritik edo gurasoen aldetik edo egin beharko den presioaren inguruan eta bestelako eredu aterantzko bidean. Eta bestelako ereduak aipatu ditugula akaso gaiz aldatuko dugu Iruñeko katakrak proiektuaz hasi eta beste gai hainbat ez hitz egin duzuelako edoie etxarterekin ez ditu.
Ba, hori da, Reyes Ilintxetak egin dio zoekarrizketa bixia, eta, bueno, edo etxarte, entzule asko ezagutuko dezuena, pentsalaria, idazlea, bueno, ba, katakrakeko ardura honetako bat, biolin jo talle osona ere bai, ba, bueno, zer ezote da gizten dago, ez? Ikusten da, bueno, gai asko handuritura eta oso pertsona jantzia, ez da? Orduan, bueno, gai galdera bakoitzen bota du alako puntada oso sakon bat, beraz nik uste dut, badela elkarrezketa goitik bera jakurri beharrekoa, eta bueno, hemen aipatuko ditugunak, ba, behar bada iru lau puntu izango dira, ez? Horietako bat, ba, bueno, galdetzen dio Reyes Ilintxetak nola sortu zen katakrak, eta berak kontatzen du, ba, pixka bat, beraien irakurketa zela, ba, bazegoela Nafarroan, interesa, ba, justo saiakera lantzen zuen liburu denda bat zabaltzeko, ez da? Hor bazegoela publiko potentzial bat, eta bazegoela beharra ere kultura kritiko bat sustatzeko, ez? Eta hori dena tokatu zela testu inguru berri eta jakin batean, ba, batetikan, ba, bueno, Nafarroko erakundeak krisi larrian zeudela, bestetik, ba, bueno, 2011an eta haren ziklo militarra bukatu zala eta horrek ate berriak irikitzen zituela, eta gainera, ba, bueno, M-15 gertatu zela, ez? Eta berak kontatzen du, berak oso aktiboki parte hartu zuela Gasteizko M-15ean, eta Katakarreko beste ekide asko Iruñean, ez? Eta berak konsideratzen du, ba, Katakarraken dabilen jendeak ere jarri dula bere aletxoa, ba, aldaketa gertatu dadin, ez? Ba, batetikan ez da bai da giro bat bultatu duelako ustelkeria agerrarazi duena, giro bat sortu duela, eta baita ere, ba, jende asko elkartu dela Katakarraken bueltan, bestela elkartuko ez litzatekeena.
Giro berezia orduan, eta giro berezia izan daiteke Nafarroakoa bera, aldaketa giroa behintzate badelako edo hala izendatu izan dugulako, eta horri begira ere jarri zarete, eta aipatu du aldaketaren aukerak egon badaude ere, zalantzak dituela, ea politikarien borondateak edo herriak egin dezakeene presioak nahiko indar izango te duen.
Bai, nik uste dute ezkertzen dela, ez jende kritikoa, bueno, bori, botereko postuak aldatu edo zaldatu, ba, mantentzen duena lan egiteko modu bat eta tensio bat, ez? Eta bera pixkatortan jartzen du azentua, ez? Ez du, bueno, aukera handi bat dagoela Nafarroan, baina aprotxatu egin behar dela, ez? Orduan batetikan, ba, Nafarroko gobernuan boterean daudeneko orain, aprotxatzen jakin behar dutela. Eta bestetik, kaleko jendeak behartu behar dituela agintari berri horiek aldaketak egitera, ez? Eta jartzen ditu adibide batzuk, ba, zaten du, ba, zuk orain bidegorri on bat egiten baduzu Iruñan, edo hiru aurreskola zabaltzen badituzu, berak esaten du, ez dago UPN-ekoen semealabarik ikusiko ez duenik, ba, lorpen hori, ez? Eta berak azpimarratzen du, hori da mundu aldatzea. Eta ez orain jendezko pentsatzen duen bezala, Asironek memoriaren aldeko taldeek esaten dioten guztia betetzea. Ez da, orduan, bueno, beak jartzen du mugimendu sozialetan ere arreta, eta bueno, esaten du, ba, mugimendu sozialek jarraitu behar dutela arazoak antzematen eta proposamenak egiten, ez? Eta baita ere kritikoa agertzen da mugimendu sozialekin, eta esaten du, kontua ez da norberak bere txiringitua zaintzea eta kitxo. Hori da UPN eta PSN-ren krisi sakonaren arrazoietako bat, ez da. Eta hori xe, babeak esaten du mugimendu sozialek daukaten arrisko handienetako badala, akritikoki jarraitzea, eta orduan, ba, bueno, lana egin behar dela.
Eta kulturari dagokionean berriz, nola baite aipatzen du klase altukoak ez garenok ere, badugula eskubidea, goi mailako edo luxuzkoa izan daiteken kultura hori eskuratzeko, ezta?
Bai, berak uste zaten du, langile klaseak ba, eskubidea daukala goi mailako kulturaren luxua izateko, ez? Eta jartzen du, horako esan di provokatu alde bat, ezaten du, ezin duzu punk rocka eta hip hopa entzutera kondenatu langile dira, ez da. Ba, bueno, bastante zaldi provokatzailea, eta berak aldarrikatzen du, ba, musika klasikoa entzutea adibidez, ba, oso interesantea dela, eta eskura duki behar dugula, ez? Edo baita ere, ba, maila bateko novelak, edo janari goxoak, eta gara gardoa, ba, gozatu behar dugula, ez? Eta, ez eten du, ba, ezin dugu gure burua basapizti bihurtzen utzi Coca-Cola eta garagardo industriala soilik edan. Hori da, ba, gure burua kulturizatzaren alde, ba, hori da, garagardo hona erango dugu, emetik horre da.
Konforme, edo itxartek ala esan du, eta arrazoi irik ez dugu kenduko kasu honetan, eta horrez aparte esango dugu, akaso eraldatzaile datorrela astekari hau, izan ere, bueno, neguko oporrak aurki izango ditugu gainean, eta horretarako plan proposamen antzeko bat ere egingo diguzu, zehazki ekoguneko aurpak parke berria hitz egin da.
Bai, bueno, pixkate gai hau izan daiteke, ba, hemen igual batetan oso gauza kritikoak eta densoak eta ekartzen ditugu, eta pixka bat, bueno, ba, plan bati lotua, ez, edo askoz gehiago aizialdiari lotuta. Baita ere, garbi uzten da reportajean, egokiena zer da, ba, umeekin naturaren erdira joatea, edo basora joatea, edo mendira joatea, eta, bueno, azkenean landu nahi diren gauza guztia lantzeko modua hori da, ez. Baina, bueno, egunerokoan errealitatea da, ba, askotan, ba, gurasoek ez degula gogorik izaten gure denbora librean justo plan hori egiteko, eta herri honetako klima ere beti ez dela egokiena, ez? Orduan, ba, bueno, ekogunearen barruan badaukagu parke berri bat, bi urtearen balada izena duna, argi eta garbi esan da, ba, lehen esan da bezala, txiki guaira joatea bezala, edo txiki parkera joatea bezala, baina behar bada, ba, justo natura gai hartuta, ba, landu dituztenak balore batzuk eta gauzak egiteko modu batzuk, ez da gauzak ere estimatzen dira. Orduan, ba, bueno, 0-12 urteko umentzako dago pentsatua, baditu hiru gune edo hiru soro, eta hoietako bakoitza dago pentsatua pixkat adin bati eta landu nahi diren gaitasun batzuei, ez? Eta baita ere badaude hiru negutegi, ba pixkat dana giro intimoagoa sortzen dutena eta pixkat estaliagoa aldo dana, ez? Dena dago eginda material ba organikoez eta material goxoez eta bueno, egitasko materialez eta ez hainbeste erabiltzen den ba plastikozko mundu hori dena, ezta? Eta baita ere, ba, bueno, ba, daukate kafeteria, esetan dugu zer edutako zentroa dan, eh? Baina, bueno, ba, kafetegia dukita ere, ba, bertako produktuak eta ekologikoak zerbitzatzen dituzte, eta baita ere asko zaintzen dute, zer dieta dan eskintzen dana, eh? Orduan, ba, urte hori zeratuk ospatzera juten bagara edo, ba, litxarkeriak atera beharrean, aterako digute, adibidez, ba, bueno, elikagai ekologikoz egindako pizza natural bat. Eta, bueno, ba, esaten dut, ikusten dugu zea izialdi ereduren barruan den, baino, ba, gauzak landuta eta beste erabatera eginda. Eta baita ere oso bisitasun handia duela esango genuke, egunero egiten dutelako tailer bat bertan, jasangarritasunari lotuta, eta tailer hori egiteko erabiltzen dute ekogunearen espazio osoa, eta hori dira 24 hektarea, hor badaude baratzeak, badaude basoak, erreka eta zelaiak, eta horre egiten dituzte tailerrak, ezta? Orduan horregatik eta baita ere urtean zer egingo dituztelako 24 ikuskizun, ba baita ere naturari lotutakoak eta bereziak direna, ba nik uste dut merezi duela igual pixka bat, ba beraien webgunean sartu eta agendan erreparatzea, ba ze egun bakoitzan zer dagoen.
Bueno, beraz esango dugu aipatzen genituen Eguberrietako borretarako plan proposamena bikaina dela eta egun horietan ere zabalik egongo dela bertaratu nahi duenarentzat gomita eginda geratzen da eta Eguberriak izpide hartu ditugula aipatuko dugu hauxe izango dela ez ditu. Opor aurretik egingo diguzun argiaren azken aurrerapena, beraz eskerrik asko eta urte berrian izango dugu elkarren berri.
Zuei, deskansatu, merezi
duzu eta. Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.